Čo myslíte, prečo je tam napísané, že mali pokoj 35 rokov? Potom sa niečo stalo? Milí bratia, milé sestry, poďme sa spolu ponoriť do tohto starého príbehu s otázkou, čo nám hovorí dnes, o 3000 rokov neskôr. Príbehy starej zmluvy nám často ukazujú fyzické postavy a ich fyzické zážitky. My ľudia novej zmluvy môžeme vnímať ich duchovnú paralelu, významnú aj pre nás. Aj dnes. Takže tu sme v čase približne 900 rokov pred Kristom. Slávny kráľ Dávid a Šalamún sú vzdialení niekoľko generácií. V izraelskom národe nastal rozkol a krajina sa rozdelila na severné a južné kráľovstvo, ktoré si navyše navzájom robili zle. Asa vládne v južnom kráľovstve a jeho kráľovanie začína poznámkou: robil to, čo Hospodin jeho Boh uznáva za dobré a správne. V knihe Kráľov a kroník je to akási kráľovská vizitka. Čítame, že Asa odstránil cudzie oltáre a výšiny, rozmlátil kamenné stĺpy, postínal ašéry. Judovcom prikázal uctievať Hospodina, Boha svojich otcov, a riadiť sa zákonom a prikázaniami. Zo všetkých judských miest odstránil výšiny a kadidlové oltáre. Počas jeho vlády bol v kráľovstve mier. To čítame tak na úvod toho celého príbehu, ešte v texte, ktorý predchádza tomu, čo sme čítali spolu. V celej starej zmluve neustále čítame, že Izrael mal problém s modloslužbou. Vždy niekde sľúbili oddanosť Hospodinovi a už onedlho sa objavili predmety na uctievanie iných bohov. Rôzne oltáre alebo vyvýšené miesta, kde sa predkladali obety, alebo rôzne stĺpy. Ašéry boli tiež takéto rituálne stĺpy. Toto rezolútne konanie ukazuje, že pre Asu bolo dôležité, aby bol uctievaný Hospodin a nie modly. A aby chrám bolo to miesto, kde sa bude uctievať. A vidíme, že Boh ich žehnal. V krajine zavládol mier, respektíve v verši 5, Hospodin mu dožičil mier. Spomínate si ešte na tú chvíľu, keď ste odovzdali svoj život Ježišovi? Keď ste sa rozhodli vyčistiť priestor svojho srdca? Nechať Svätého Ducha, aby obnovil vašu myseľ? Keď bolo zrazu také jasné, čo sú modly vo vašom živote? A rozhodli ste sa rázne zakročiť. Asa robil to, čo schvaľoval a uznával jeho Boh. Je teda zrejmé, že mal s Bohom osobný vzťah. Komunikoval s ním. Skúmal jeho vôľu. Môžeme povedať, že dobre začal. Nadchol sa pre živý vzťah s Bohom. Jeho skutky odrážali tento vzťah a poznanie Božej vôle. Čítame vo veršoch 5, že Hospodin mu dožičil mier, nevypukla proti nemu vojna. Vo verši 6 úspešne budovali. A ďalej vo verši 8 je uvedené, aké mal vojsko a že všetko to boli udatní hrdinovia. Prvé ovocie Asovej vernosti bol pokoj. V knihe Kroník je pokoj symbolom požehnania. Umožnil mu väčšie stavebné projekty, ďalší znak Božieho požehnania. Požehnanie je tiež viditeľné vo veľkosti jeho armády. Dokonca aj veľkosť jeho armády je uvedená ako akýsi prolog bitky, ktorá nasledovala. To potom je napísané v 14. kapitole a vo veršoch 8 až 13. Asa čelil nájazdu Zeracha. O Zerachovi veľa nevieme, len to, že bol kúšijec, čiže človek pravdepodobne z oblasti južného Egypta. Je možné, že sa nechal Egypťami najať na výpad proti Judsku. S miliónovým vojskom mal dvojnásobne väčšiu armádu. Judejci však vložili svoju dôveru v Boha, nie v armádu. Čítame vo verši 10. Asa volal k Hospodinovi, svojmu Bohu. Hospodine, jedine ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Pomôž nám, Hospodin Bože náš, veď na teba sa spoliehame a v tvojom mene sme nastúpili proti tomuto množstvu. Hospodin, ty si náš Boh, proti tebe nikto neobstojí. A v boji proti Asovi a Júdovi porazil Hospodin Kúšícov, takže sa dali na útek. Asova armáda nebola úplne malá. A čítame, že to boli udatní hrdinovia. Niekedy sa prirodzene utiekame k Bohu, keď je situácia extrémne zjavná. No ťažšie je to, keď máme z ľudského pohľadu aké také šance. Asa tu videl Hospodinovo víťazstvo a chcel upevniť svoj vzťah s ním. Čítame, že oslavovali Boha po víťazstve. To bolo v tých veršoch od 1. v kapitole 15. Po vojne Asa dostal slovo povzbudenia od proroka Azariu. Meno tohto proroka znamená Boh pomohol. Častejšie sa v Biblii stretávame s proroctvom ako výzvou na pokánie, po porážke, alebo potom, keď boli Izraelci roztrúsení medzi iné národy. Možno prekvapí, že tento prorok prišiel po víťazstve a ponúkol Asovi povzbudenie a zdôraznil nebezpečenstvo odpadnutia od Hospodina. Po verši 2 je písané, ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí aj on vás. Po verši 7 je ďalej napísané, vy však buďte rozhodní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vašu prácu dostanete odmenu. Apoštol Pavol to povedal podobne vo svojom povzbudení Korinťanom a je to napísané v prvom liste Korinským, 15. kapitola v 58. verši. A tam Pavol píše, a tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Niekedy je to tak, že na našej ceste s Ježišom nám Hospodin dáva víťaziť. Jeho požehnanie vnímame cez úspech, pokoj, budovanie vzťahov. Sme nadšení. Ide nám karta. Upevní to môj vzťah s ním ešte viac? Je to na mne vidieť aj pre iných? Často je obdobie hojnosti a pokoja pre nás väčšou skúškou než ťažkosti a utrpenie. Možno práve vtedy potrebujeme viac povzbudenia a pripomenutia, že Hospodin, jedine On môže pomôcť, že na Boha sa spoliehame, že je náš Boh, proti Nemu nikto neobstojí. V liste Židom 13.6 čítame, preto smelo môžeme hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Nikdy nevieme, kedy sa situácia môže zvrtnúť a my budeme čeliť skúške, chorobe, utrpeniu, bolesti. Dokážeme prehlbiť svoj vzťah k Bohu cez obdobia úspechu, víťazstiev, upevniť svoju vieru, očistiť svoje uctievanie a rozpoznať, ktoré modly by si mohli získať moju pozornosť. Môžem ja byť ako Azaria a niekoho povzbudiť v situácii, keď prešiel skúškou a mohol v nej vnímať Božie požehnanie? Áza Hospodina nasledoval aj s celým ľudom. Ďalej čítame, že po tomto proroctve kráľ nabral odvahu a odhodlal sa. Odhodlal sa odstrániť ohavné modly a obnovil aj oltár Hospodina. Keď Ása počul tieto slová, proroctvo proroka Azariu, syna Odeda, odhodlal sa odstrániť ohavné modly z celého Judska a územia Benjamína, ako i z miest, ktoré dobil v Efraimskom pohorí. Obnovil i oltár Hospodina, ktorý stál pred predsieňou Hospodinovho chrámu. Týmto išiel o krok ďalej vo svojom hľadaní Hospodina, vo svojom nasledovaní Boha. V tomto čase sa uctievanie Boha očistilo aj v území Efraima, čiže na území Severného kráľovstva. Mnohí obyvatelia zo severu sa dokonca presťahovali do Judska, keď sa dozvedeli, čo Hospodin vykonal pre Ásu. Po týchto reformách nasledovalo veľké zhromaždenie v Jeruzaleme. Ľudia tu znovu obnovili svoju zmluvu s Hospodinom. Ása dokonca dôsledne očisťoval službu Hospodinovi aj vo vlastnej rodine. A svoju matku zbavil postavenia vládkyne, lebo zhotovila pre Ašéru ohavnú modlu. A išiel teda ďalej. Ešte ďalej ako panovník konal aj pre svoj ľud. Konal za tých, za ktorých bol ako panovník zodpovedný. Za čo? Alebo za koho som v tomto zmysle zodpovedný ja? Vieme ešte nasledovať Ježiša tak dôkladne, že v prípade potreby sa oddelíme aj od ľudí, ktorí sú nám blízki, ale chceli by nás od neho odviesť? Priateľov na sociálnej sieti, kamarátov, spolužiakov, príbuzných. Obnovujeme svoju zmluvu s Hospodinom? V katolíckej cirkvi je na Veľkú noc, na Bielu sobotu, obrad obnovy krstných sľubov. Je to moment, kedy si veriaci môžu uvedomiť a znovu vyznať, komu uverili, koho chcú nasledovať a že chcú plne odovzdať svoj život. Lebo zástupná Ježišova smrť za moje hriechy a jeho vzkriesenie, to je dôvod a základ našej viery. No a teraz sa pozrime, čo sa stalo po tých 35 rokoch. Takto sa im žilo, 35 rokov. A zrazu dramatický zvrat. Ása postupne zlyhal trikrát. Poprvé oslovil sýrskeho kráľa. Podľahol ilúzii, že zvládne veci vlastnou silou. Toto nie je výdobytkom modernej doby. Môžeme to čítať napríklad aj u proroka Habakuka v 1. kapitole, kde prorok o inom národe Chaldejoch píše: previní sa tým, že vlastná sila mu bude Bohom. Znovu hrozí vojenský konflikt. Báša, kráľ Severného kráľovstva, najprv opevní strategické miesto Rámu, čím znemožnil prechod medzi Južným a Severným kráľovstvom. A potom tiahne na Judsko. Ása nevolá k Hospodinovi, ale ide za sýrskym kráľom a odvolá sa na ich vzájomnú starú zmluvu. Pravdepodobne táto zmluva bola ešte staršia, než Sýria neskôr uzavrela zmluvu s Bášom. A požiada ho, aby sýrsky kráľ zrušil svoju zmluvu s Bášom a pomohol Ásovi odraziť útok. Ide teda o obrannú vojnu. Dokonca sýrskému kráľovi dá poklady z Hospodinovho chrámu, zlato a striebro. Z taktického pohľadu a prísne ľudským vnímaním toto bola víťazná stratégia. Lebo sýrsky kráľ Ben-Hadad, jeho vojenská pomoc, pomohla dobiť nejaké územie a zastaviť Bašu v opevňovaní Rámy. No z Božieho pohľadu toto spojenie bolo vyjadrením neviery v Boha. Znovu sa s Asom stretáva prorok Chanány. A tu nie, aby povzbudzoval, ale aby Asu pokarhal. Hospodin mohol totiž Asovi dožičiť lepšie víťazstvo. Po verši 7 je napísané, pretože si sa spoľahol na sýrského kráľa a nie na Hospodina, svojho Boha, uniklo ti jeho vojsko z rúk. Niekedy sa uspokojíme s malým víťazstvom a unikne nám o mnoho väčšie. C.S. Lewis povedal, že jednou z prekážok pre ľudí, prečo netúžia po večnosti, je, že sa uspokoja s príliš málom. Ďalej vo verši 9 Asa dostáva odpoveď: odteraz budeš musieť bojovať. Niekedy nám Hospodin dožičí pokoj. Inokedy nám daruje boje a skúšky. Asa obstal v období požehnania, mieru a pokoja. No pri ďalšej skúške sa začal spoliehať na človeka. Boh nám skúšky daruje ako šancu. A je na nás, či tú šancu spoznáme. Charles Haddon Spurgeon, anglický kazateľ, povedal alebo napísal v jednej knihe: keď príjmame príjemné a dobré veci, ľahko povieme, že tie sú od Pána a sú nám na dobré. Ale keď prídu skúšky a ťažkosti, hneď hľadáme vysvetlenie, že toto nám na dobré byť nemôže. A sa zlyháva druhýkrát. Uväznil proroka, ktorý ho na to upozornil. Asa tu nekoná v poslušnosti, ako pri Azariovi, ale nahnevá sa a nechá proroka uväzniť. Aj my tak často nechceme počuť výchovné rady iných kresťanov. Radšej ich zatvoríme, vytesníme niekam preč. Tiež tu čítame, že v tom čase Asa utláčal niektorých ľudí. Upieranie spravodlivosti je často sprievodným znakom toho, že opúšťame Ježiša a púšťame sa vlastnou, nesprávnou cestou. No a napokon v chorobe sa spoľahol na lekárov. O niekoľko rokov neskôr Asa ochorie na nohy. A aj tu, vo verši 12, nehľadal pomoc u Hospodina, ale u lekárov. Svedčí to okrem iného o tom, že Asa ignoroval skutočnú príčinu svojej choroby, a to neposlušnosť. Minulé úspechy v nasledovaní Ježiša teda nie sú zárukou dobrého konca. Udalosti Asovho života môžeme pozorovať v akomsi oblúku. Asova viera sa prejavila najprv v jeho vlastnom konaní, zjavnom pre jeho okolie. Keď videl Hospodinove skutky v boji so Zerachom, povzbudený urobil opatrenia na to, aby aj druhí ľudia správne oslavovali Hospodina a odvrátili sa od modloslužby. Asa ako kráľ so zodpovednosťou za celý judský ľud inicioval obnovu zmluvy s Hospodinom. Celý národ mohol prijať požehnanie. Vo verši 15 v 15. kapitole čítame, že hľadali Hospodina s nadšením a on sa im dal nájsť. Nie sú to úžasné slová? Keď sa Asa rozhodol nespoliehať na Hospodina, ale na ľudské sily, pocítil to celý národ. Namiesto toho, aby mohli zažiť lepšie víťazstvo a pokoj v krajine, severné vojsko uniklo a tým pádom hrozili ďalšie výpady v budúcnosti. To sa môže zdať ako si vzdialené a anonymné. No Asa utláčal niektorých ľudí. Proroka Chánaniho nechal zatvoriť do väzenia. Vidíme, že jedno pošmyknutie, jedno rozhodnutie spoliehať sa na seba, nie na Boha, vedie k ďalším nesprávnym krokom. A napokon vidíme, že aj osobné rozhodnutia Ásu podľahli tomuto nastaveniu jeho srdca a mysle. Ani vo vlastnej chorobe nehľadal pomoc u Hospodina. Nedávno som si znovu prečítala starú knihu Johna Bunyana Cesta pútnika. V tej knihe kresťan a potom aj jeho priateľ Verný spolu kráčajú na ceste a dejú sa im rôzne veci. Napríklad, a stretávajú rôznych ľudí, napríklad stretli radorečného. A ten tak pekne hovoril. A keď ich opustil, kresťan v jednom rozhovore svojmu spoločníkovi Vernému hovorí: koniec sveta je v Biblii prirovnaný k žatve. V čase žatvy ľudia nedbajú o nič, iba o úrodu. Boh nepríjme nič, čo nie je z viery. Tým ti chcem ukázať, aké bezvýznamné a ničomné bude svedectvo radorečného v ten deň. Možno ste postrehli v tom čítaní, to bolo vo verši 17, bolo napísané v tom preklade, ktorý som ja použila, že Asovo srdce bolo celý čas dokonalé. Podobne pri Dávidovi sa objavuje taká poznámka, že mal srdce pre Hospodina. Hospodin stále vládol jeho srdcu. Asa neodpadol od viery, aj keď zlyhával v skutkoch. To je úžasné povzbudenie. Aj keď sa Asa pripravil o nejaké Božie požehnanie, aj keď nezažil ďalšie slávne Božie víťazstvá vo svojom živote, Boh bol stále pri ňom. Aj my zlyhávame. Aj my sa častokrát previníme tým, že vlastná sila je nám Bohom. Ale stále je kam sa vrátiť. Počúvajme, keď nám Duch Svätý ukazuje, že sme na tej strane oblúka smerom nadol. Obnovujme svoj vzťah s Ježišom. Kráčajme vytrvalo, neochvejne a smelo. S krížom vždy pred nami. Jeden autor, Walter Henrichsen, napísal takú útlu knižočku denných zamyslení a z jedného sa mi veľmi páčila taká ukážka, ktorú vám prečítam, kde hovoril vlastne o učeníctve, o nasledovaní Ježiša. A on tam písal: nemáme na výber. Boh nestvoril učeníctvo na to, aby sme mu robili láskavosť. To on robí láskavosť nám. V deň, kedy svoje učeníctvo vnímaš ako svoju láskavosť voči Bohu, mal by si to nechať tak. A ďalej pokračuje: nasledovať Ježiša je ťažké. Ešte ťažšie je však nenasledovať ho. Na to, aby sme dobre skončili, musíme urobiť prvý krok. Aj ten posledný. Aj všetky medzi tým.